galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
julaayna waa 18 sanadkuna waa 2018 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 mitabaan iyo bugana v o a somali com. waxaan idaacadda galabta uladirin kugu soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah ciidamo isku dhafa oo lagu wareejiyey amniga magaalada beledweyne.
horta sideedaba waxaan soo jeedina tuuta militari ciddii lagu arko waa maxkamada la keeno oon ciidanayn. boliisku tuuteena ma qaadan kariyo, nabadguduna ma qaadan karto, annaguna kooda ma qaadan karno, ma haysteen la goodina cirta aniga ma jirto, waa kala sundanna waa kala magacaabanna. aniga boliisaan ahay tuuto militariyaana ku shaqayna maya.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali ilaaja
sida gaari wiilkii mulkiyey mowtku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagii baan ahay masaalkeeda.
sidoo kale waxaan idiin haynaa doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. duulimaadkii u horreeyey ee diyaaradaha rakaabka ee uu kala gooshaya wadamada etoobiya iyo eritreya ayaa maanta ka baxay magaalada addis ababa. diyaaraday leedahay shirkadda ethiopian airlines oo nooceedu yahay boeing 787 ayaa markii ugu horreysay muddo 20 sano ah waxay cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada asmara. duulimaadkan ayaa halkudhig looga dhigay shimbirtii nabadda oo u duushay asmara. rakaabka la socday diyaaradda ethiopian airlines ayaa waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore etoobiya hayle mariam desalin, iyada oo rakaabkii diyaaradda saarnaa hab maamuus aad u sarreeya loogu soo dhoweeyey markii ay gaareen magaalada asmara ee caasimadda dalka eritreya.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa waxa uu shalay bedelay hadal uu ka sheegay shir madaxeedkii magaalada helsinki ee dalka finland ee dhex maray isaga iyo madaxweynaha rusia valadimir putin. madaxweyne trump ayaa sheegay inuu qaatay macluumaadkii sirdoonka mareyka ee ku saabsanaa in ruushka uu faraha la galay doorashadii mareyka ee 2016, isagoo maalin ka horna madaxweyne putin ku raacay in ruushka aanu wax luga ku lahayn faragelinta doorashadii madaxtinimo ee mareykanka.
guddi xeerbeegtiya oo heer federaal ah ayaa dembi ku heshay haweenay u dhalatay dalka ruushka oo lagu eedeynayo in ay dal shisheeye u shaqaynaysay iyada oo mareykanka ku sugan. haweenaydan ayaa lagu eedeeyey inay faraha kula jirtay howlo la xidhiira faragelinta hannaanka doorashada ee mareykanka, gaar ahaan doorashadii madaxtinimada ee 2016 ee uu ku guuleystay madaxweyne donald trump. haweenaydan ayaa axaddii ay soo qabteen ciidamada ammaanka ee mareykanka.
saddex qof ayaa la xaqiijiyey ilaa iyo haatan inay dhinteen kadib markii guri 6 dabaq ah oo dhismo ka socday uu soo dumay, iyadoo waxyeelana u gaarsiiyey dhismo kale oo ay dad deganaayeen oo ku dhowaa. arrintan ayaa maanta Arbaca waxay ka dhacday magaalada new delhi ee dalkaasi india. in ka badan 100 ka mid a shaqaalaha gurmadka deg dega ayaa goobta la geeyey, iyadoo burburka hoostiisa laga raadinayo in ay dadku hoos jiraan.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dowladda soomaaliya ayaa lagu baaqay inay furto wadooyinka magaalada muqdisho ee xilligan xidhan. baaqan ayaa ku jiray war saxaafadeed ay soo saareen xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho. xaruntan ayaa ugu baaqday dowladda soomaaliya inay sahasho isu socodka magaalada oo saameyn ku yeeshay nolosha dadweynaha. dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ay tallaabooyinkan amni ee laga qaaday muqdisho ay muhiim u yihiin sugidda amniga. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle.
shir maalmihii lasoo dhaafa muqdisho ay ku lahaayeen madaxda xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed waxay kaga hadleen xaaladaha dalku u marayo sida amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha. warbixin laga soo saaray Muqdisho maanta ay ku sheegeen in harnaanshaha wadooyinka Muqdisho ay taabatay guud ahaan nolosha dadka Muqdisho iyagoo xuseen ee saameeyay ganacsiga isku socodka magaalada iyo waxbarashada. Xogayaha guud ee xarunta tala soo jeedinta Said Qorsheel ayaa u sheegay warbaahinta in ujeedka ugu weyn xarunta ay tahay in dawladda ay la wadaagaan cabashooyinka dadku ay qabaan iyo xalku uu yahay
inaan la qaybsanay oo siday tahay madaxweynahana la gaarsiiyey, inkastoo maqan yahay xabiiskiisii la gaarsiiyey, ra-iisul wasaaraha si official ah ilaa shay lagu haystay. Taladan waxay tahay inuu maaragtay waxa jira uu dhinaciisa ka ogaado, aanu idaacadaha keliya iyo aanu ka maqlin, inaguna si toosa marka ayn arrintii u gudagallo aynu ka wada hadalno. Waxaa loola jeedaa waxa weeyaan in wax lagu hagaajiyo, in maxay haddii wax qaldan yihiin in la yaraaho wixii see loo sixi kara.
War saxaafadeed xarunta tala soo jeedinta Muqdisho ka soo saartay waxaa saxaafaddu akhriyay Danjir Cabdiraxmaan Diinaari, iyadoo diiradda lagu saaray xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho iyo saameynta ka dhalatay.
Kow, maxaa ka soo ifbaxay xasilintii amniga magaalada Muqdisho? Isu socodka dadweynaha iyo badeecooyinka kale oo kala xirmay, gebi ahaan ganacsigii caasimadda oo hoos u dhacay si xoog lehna hoos ugu dhacay, iyadoo ganacsato badan ay qarka u saaran yihiin inay ganacsigoodii uu xirmo. Waxaa hakad galay isu socodka gaadiidka dadweynaha sida basaska, bajaajta, tagaasida, waxayna arrintaasi camal la'aan dhigtay kumaan kun oo dhallinyaro ah oo ka xoogsan jiray, waxay noloshoodu ciriiri gashay qoysas fara badan oo danyar ah, kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsanayd ganacsiga qudaarta, hilibka, meheradaha kale ee yaryar ee dadka danleyda ay ka ganacsan jireen, iyo dhammaan suuqleyda oo saameyn ku yeelatay wadooyinka xiran. Waxaa shaqo tagi waayey shaqaalihii dowladda iyo dadweynihii loo adeegi jiray ee howluhu ay kaga xirnaayeen xafiisyada dowladda, taasoo hakad gelisay habsami u socodka shaqadii dowladda, hay-ado badanna aanay shaqayn.
Ugu dambeyntiina xarunta tala soo jeedinta ayaa ugu baaqday dowladda Soomaaliya wax ka qabashada xaaladaha saameynta ku yeesha bulshada ka taagan Muqdisho.
In xukuumaddu ay la timaado siyaasad hufan oo abniga lagu sugayo, taasoo ku fadhida qaab sharci ah oo waafaqsan dastuurka dalka u yaal. Qodobka labaad, in sugidda amniga caasimadda loo xilsaaro ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo sharci ahaan iyo aqoon ahaan u leh loona tababaray sugidda amniga. Xaruntu waxay tala ku soo jeedinaysaa in xukuumaddu ay furto dhammaan wadooyinka xiran, ayna la timaado qaab kale oo lagu sugi karo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka. Qodobka kale, xaruntu waxay ku baaqaysaa oo ay ugu baaqaysaa dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku nool magaalada Muqdisho, inay dowrka kaga aadan sugidda amnigu ay ka qaataan oo ay gacan ka geystaan, gacanna ku siiyaan dadka u xilsaaran sugidda amniga.
Labadii bilood ee lasoo dhaafay Muqdisho waxaa ka howlgalaya ciidamo gaar loo xilsaaray xaqiijinta amniga Muqdisho, ciidamadan oo loogu magacdaray xasilinta magaalada. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaa xusid mudan inaan isku dayno inaan jawaab ka helno dhinaca dowladda oo ilaa imika inoo suurtagal weyday, balse marka ugu horreysan helno waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda.
Dhinaca kale, mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaa ilaa iyo 150 askari oo isugu jira ciidamo nabad sugid iyo boliis ah iyo militariba toddobaadkan ku wareejiyey sugitaanka ammaanka ee magaalada Beledweyne. Taliyaasha ciidanka ayaa u sheegay askartaasi in si degdeg ah ay howlgal u sameeyaan. Warbixintana waxaa noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Taliyaha ciidamada dowladda federaalka ee gobolka Hiiraan, gaashaanle sare Faarax Cali Waasuge, oo ka warbixiyay shaqooyinka gaarka ah ee ciidanka loo igmaday, ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliyadda ay ka saaran tahay amniga guud ee magaalada Beledweyne.
Inaad cadowgana jibisaan, ammaankana aad sugtaan, shicibkana aad badbaadisiin, rag lagu dayido oo wanaag soo jiidana aad noqotaan oo gobolka u soo jiida wanaag. Waxaa isku tihiin hal ciidan, waxaa isku tihiin hal far ah, waxaa idinku xukuma hal qaran. Asgariga haddow intu quraacdo, qadeeyo, casheeyo, intaas oo la seexdo asgarima maab, maba war wax dhici karaba maab. Waa inuu calooshiisa wixii gala saacad ku faaruqiya asoo qaranka u shaqeyna. Naba sugidda waxaa laga rabaa inay baaraan guryo ay galaan. Booliiska waxaa laga rabaa inuu guryaha wax ka baaro. Adiga waxaa la idinka rabaa inaad kor ka xirtiin wixii ka baxsanaa intaas aad qabataan. Shibirka iyo goodirka iyo gorgorka waxaan kala leenahay waa taqaanin. Nin walba waa inuu macnaha isfahmaa.
Taliyaha ayaa intaa ku daray in waajibaadka ciidanka saaran uu ka mid yahay ka hortagga falalka amni darrada abuuri kara iyo la dagaalanka muqaadaraadka.
Waxaan rabaa baabuurta beersolka wadadka in meeshuu taagaya looga fiiqo. Waxaan rabaa in laga qaado qoryaha nimanka macawiista iyo dacaska isku wata ee qoryaha magaalada la dhex socda ee tuutaha iyo kor ka gashan hoosna in sirwaalka magciisi in laga qaado horti sideedaba waxa soo jeedina tuuta military cidii lagu arko waa maxkamada la keeno oo ciidan ay booliisku tuuteena ma qaada kariyo nabadgudduna ma qaada karto anagu rukooda ma qaada karno ma inta la goodi raacirta aniga ma jirto waa kala sundana waa kala magacaabana aniga booliis aan ahay tuuta military aan ku shaqeynay maya aniga military aan ahay tuuta nabadgudduna ku shaqeynay maya waxaan ummada u soo jeedina saaka gobolka Hiiraan tuutaas hortaana loo dhaaf military anoo ka faa'iideysanay tuutahaas aad wadataan noo wadana noo daay hadaa aragtii noo keenay saaxiibadeena tiin oo dad civil ah ku qabteen ama dad ciidan kale ay ku qabteen hana loo soo qof hana loo keen la fuliyo maxkamada ciidamada iyo maxkamada madaniga waajibaadka idin soo siisay inaad fulisaan magaaladaanu ay amaan noqoto shacabku u dacwoonaa meelaha fog waxay ku doodaan hadda waxa lagu doodaa cidan u soo dacwoona mabalaw
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin ayaa shacabka ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada amaanka isla markaana ay soo gudbiyaan xogaha horseedi kara in amniga uu soo hagaago waxa uu si gaar ah u sheegay gudoomiyaha in laamaha cadaaladda dawladda meel aanan ahayn aanan wax cadaalad ah loo raadi karin
cid kasta oo amniga iyo nolosha iyo dawladnimada halkan ka jirta inay ku noqoto aqabad isku dayda maanta waa maalintii aan ka diyaar garownay waa maalintii mudankeeda aan marsi lahayn waxaan rajaynayaa marka inaad naga ballan qaadaan in dadkan wax kasta oo amnigooda qalqal gelinaya soo qabtaan hadaan naga ballan qaadaan ilaahay markaa tigelinayna maanta waa maalin ciidankana ay u qumayaan in qofka dambiilaha nooc kastaba dambiha ugu jire ay meesha uu ka joogo magaalada Badweyne ama gobolka Hiiraan ay ka soo qabtaan xagee geynayaan haruntoodan kan samaynayna saldhiga booliska geynayaan waxa ku diyaara cidii qofkaas dambiile aha inta buuga iyo qalinka qaadata la xisaabto ma lahayd ee dambigiisa soo diyaar lahayd xagee geynaya kaasina maxkamaddu geynaya waa noo diyaar
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
wanaagsan ayaan dhigaystayaal markale idinleena halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos uga dhigaysanaysan Washington waxa magaalada Carmo ee gobolka Bari laga hirgeliyay mashruuca digaag gal lagu dhaqo waana markii ugu horeysay ee gobolka Bari laga hirgeliyo mashruuc noocaas ah waxaana dhawaan mashruucaas loo qorsheeyay in Puntland oo dhan uu ka haqabtiro baahida ukunta iyo hilibka digaaga wariyaha Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
dadka ku nool gobolada Bari ee Soomaaliya ayaa u badan dad noloshoodu ay ku tiirsan tahay kalluumeysiga iyo xoolaha nool waxana inta badan dibadda looga soo waaridaa ukunta iyo hilibka digaaga oo aan waddanka laga helin tiro badan hase yeeshe Maxamed Xuseen Salaad oo kamid ah qurbajoogta Soomaalida ayaa sanadkii 2017 waxa uu degmada Carmo ka hirgeliyay mashruuca dhaqashada digaaga mar ay VOA booqatay xarunta digaaga lagu xanaaneeyo ee ku taal degmada Carmo ayuu sheegay in tijaabadii ugu horeysay uu keenay 3700 oo ukumood oo uu ka keenay dalka dibadiisa si digaagu markuu u dhasho ula jaan qaado cimilada dalka waxana iminka uu sheegay in tijaabadoodii ay ku najixeen
horta walaan hadis 2017 ka waxaan u dhashay inaan shirkadan bilaawno oo ka hirgelinay magaalada Carmo. Markii ugu horeysay waxaan ku bilaawnay in aanagu isku talagalno inaan shimbirihii aanan keenin aan ku keensano qabsano sidee ugu jaanqaada hawada Soomaaliya iyo nimadeeda. Marka waa ilaahay maadiisa ukuntiina loo keenay hadda waa doorooyinka soo jeedaan waa noo dhashay. Waxaan loo keenay 3700 oo kuna hadda waxaa 3700 kuna hadda waxaa noo jooga 3000 oo dooro nool 700 kale qaar mishiinada noo qaadi waayay waxay noqdeen qaar aan dooro noqon.
Maxamed ayaa sheegay in wax soo saarka digaagu uu iminka si toosa u bilowday
run ahaantii haddeetaan waxay bilaabeen dhalaan kuwa gees ku jiraan oo xaggaas fokaasal ku jira way dhalaan kuwaan weli way waxa haray bilba u hartay halkan waxaan hal jeedaan waxa ku jira waxa weeye adoo 300 state meelahaas kuwa xag ku jirana waxa weeye 2500 meelahaas marka kuwaas oo horeeya waa dhalis bilaabay kuwaana ku xiga kuwaas oo dhameeyay
suuqgeynta hilibka iyo ka ganacsiga ukunta ayaa maxamed sheegay inay geyn doonaan gobolada Puntland oo dhan
sabab xarjinaya inaan ka bilaabno gobolada Puntland oo dhan inaan ka kafaala qaano ukuntooda iyo hilibka ba hadda ukunta ku bilaabnay
goobta digaaga lagu xanaaneeyo ee ku taala degmada Carmo waa xarun weyn oo lagu diyaariyay qalabka lagu dilaaciyo ukumaha kan hilibka digaaga lagu qalo iyo guud ahaanba waxyaabaha asaasiga ah ee nolosha digaagu ay ku tiirsan tahay taasoo isugu jirta caafimaad nadaafad cunto iyo wixii la mid ah waxaana si joogto ah ugu diyaarsan dhakhaatiir caafimaadkooda kontrola qaabilsan xanaanayntooda Fadna Yasiin Jaamac POA Boosaaso
arar walba ku waabareysay idaacadda subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Aweyska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidaada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
halka deesaar naga la socotaan walaanta Soomaaliga ee cadda VOA Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa amray in ciidamada ka socda dawladda federaalka ee Itoobiya oo military iyo police ba isugu jira la geeyo deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee gobolada Oromada iyo Soomaalida iyo umadaha koonfureed amarkan Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa imanaya xilli la dilay laba mas'uul oo Soomaali ahaa haddaba wixii ilaa hadda ay ka qabsomay amarka Ra'iisul Wasaaraha iyo dadaalada la doonayo in xisadaha jira lagu xakameeyo ayaa Maxamed Cabdi Sandheer waxa uu ka warstay Maxamed Ismaaciil oo ah madaxa ururka isbahaysiga cadaaladda ee gobolka Soomaalida Itoobiya
aad dad ma san tahayaan amarka waxa la bixiyay shalay baan filayaa oo dad lagu laayo xukuumadda Soomaalida ka tirsan meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee u dhaxaysa labada gobol ee Oromada iyo Soomaalida amarka ma soo reesay wasaaruhu bixinayna sidoo u dhigay waxa ay ahayd in uu amar ku bixinayo ciidanka iyo federal police kuba in ay arrintaasi dhex galaan oo meeshaasi waxa ka socda maswaaf meero marka ilaa maanta kulli dhaqdhaqaaqyo la ii sheegay maana jirin wax aan xabado maanta dhacaysay oo la ii sheegayna maana jirin laakiin kulli waxa la filayaa dadku ay rajaynayaan in ciidan dhexdhexaada marka la leeyahay ciidanka federaalka iyo ciidanka booliska ciidamada Itoobiya ay u dhisan yihiin waxay ka yimaadaan qoomiyadaha wadanku ka tirsan yahay marka ciidan dhexdhexaada oo aan labada midkoodna aan u oran karin kuwan kale la safteen oo kale in meesha la keenayo ay dadku ay rajaynayaan marka waan filaynaa in ay wax ka tari doonto hadii Ilaahay qadaro
waan gartay wararka qaar baa sheegayay in labada madaxweyne Oromada iyo Soomaalidu ay sarkeen si arrimahan hadda taagan wax looga yiraahdo arintaasi maxaa ka jira
waxaan arkay oo kaliya taas ninka uu qaabilsan xukuumadda afhayeenka marka ay noqoto magalada iyo urla bishaniye Axmed Cidale dawladda oo sheegay in labadaasi madaxweyne ee labada gobol kala maamula loo sheegay isla markaana lagu amray in ay joojiyaan xaqooda nin walba wixii uu ka qaban karo yacni ay ma tahay in la soo afuro in colaad meesha ka taagan way wada xaajoodeen buu yiri ma telefoon bay ku wada hadleen mise way is hor yimaadeen maanu sheegin dadka wadanka joogaana noomaanay sheegin ilaa imika kula noocaasi a u dhacay laakiin inay telefoon ku wada hadleen iyo taasi kulli waa baab gooni iyo ma sahaya ilaa imika wax hadeenaya inay gobolada madaxweyne kulmeen oo iyagoo sawiradoodii iyo waxaasi oo weli maan arag
waan gartay waxaa jiray dilal ka dhacay deegaan oo la dilay nin Soomaali oo gudoomiye ka ahaa meesha iyo ninkii amniga arintaas oo dabcan laga yaabo inay sii huriso colaada maadaama warku sheegayaan in dad Oromo ay dileen inkastoo aan imika la xaqiijinin marka bal xaaladaha taagan iyo dilalkii dhacay maalmihii la soo dhaafay iyo sida dadka labada dhinac ay maareeyti ay u xakamayn karaan?
Wallahi waa su'aal fiican oo muhiim ah. Waa dilkaasi wuxuu dhacay shalay toolab uu dhacay. Waxayna ka safrayeen labada nin oo midna gudoomiyad degmo oo Hudet Lera oo ahaa, ka kalena hoggaankii nabadgelyada ee degmada Filto ahaa. Way wada socdeen, markaa meel deka Lera bay ka baxeen saan waxa ku hayo, iyagoo guriga meel afkiisa malaa u socday, markaa dhexdaa loo galay oo lagu dilay. Dilkoogaas markaa wuxuu u baahan yahay in la baaro oo baaritaan lagu sameeyo cidii dishay. Waynu garanaynaa meesha colaad baa ka taagan oo oromadiya Soomaalida colaadaas way soo jirtay muddo, taasina waxay ku tiirsan tahay ligama ay ku xidhan tahay dad baa hoosta ka hurinaya. Ra-iisul wasaaraha laftiisu carabka uu ku dhuftay oo dad baa xagga dambe kasoo riixaya buu yidhi. Laakiin waxaan wada aqoonsanahay oynu ognahay in qoladii TPLF-ka laga adkaaday ay u badnaayeen xubnaha militariga iyo ma garanaysaa amnigaba. Marka waa challenge baa dadka wax faranqaya ay leeyihiin, ay doonayaan inay lugta ugu xidhaan xukuumaddiisu inaanay hore u soconin oo ay colaado meelo badan ka hurinayaan. Marka colaadii la hurinayay qayb ka mid ah weeyaan marka qof Soomaali oo levelkaasoo kale ah meelaha lagu dilayo oo laleeyahay oromaadiya islamarkaana aan la xaqiijin karaynin. Dadka qaarkood waxay leeyihiin dadka jacaylka badan u qabay maamulkii TPLF oo uu ka mid yahay madaxweynaha maanta maamulka deegaanka Soomaalida haya ayaa iyaguna ah kuwa lugta kula jiro sinaba uga madnayn oo gacmahooga laga heli karaya, yacni colaadan sii hurinteeda, maadaama ay jacayl badan qolyahaasi u qabeen islamarkaana aanay ku faraxsanayn reformka waddanka guud ahaan ka socda oo laga yaabo marka dambe in iyagana soo gaaro. Marka sida lagu xalin karaya waxa weeyaan in horta baaritaan buuxa lagu sameeyo halka waxaan laga soo abaabulayo iyo cidda waxaan soo abaabulaysaa, isla markaana ciidan dhexdhexaada oon oromana ahayn madaxdiisu aanay Soomaalina ahayn la geeyo meesha. Maleeshiyaadka labada gobol ka tirsan ee Lii Boolis waxa ka Soomaalida ah iyo mararka garanaysa Lii Boolis kale oo lagu sheegaya xagga oromada amabase niman maleeshiyaada oo dadka qaati ay leeyihiin waa OLFT hore oo iminka malaha dib u soo baraarugay oo moodaya Itoobiyadii loo xoreynayo kale, in kuwaana loo sheegay iyagana in meelahaasi ay ka fogaadaan. Hadii laaruyinkaasi la qaado, waxaan filayaa in Itoobiya maanta ay tub saxa oo dimuqraadiyadeed taagan tahay, isla markaasina taasi dadka noloshooda iyo isku soo jiidida labada qoomiyood ay wax badan ka tari doonto.
Maxamed Ismaaciil oo ah madaxa ururka isbahaysiga cadaaladda ee gobolka Soomaalida ee Itoobiya oo khadka telefoonka ugu warameeyey Maxamed Cabdisandeer, halkaad kala socotaana waa VOA.
ciidamada ammaanka ee dalka Masar ayaa lix qof oo Soomaali ah habeenkii xalay ahaa waxa ay ku qabteen xaafada Soomaalida ee ay ku badan tahay ee la yiraahdo Cashar oo ka tirsan degmada Nasr City ee magaalada Qaahir ee dalka Masar. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Bariga Dhexe Xuseen Cusmaan Sanuuni.
Soomaalida la xirxiray oo isugu jira dhalinyaro iyo odayaal ayaa intooda badan laga kaxeeyey maqaayad Soomaalida ay ku leeyihiin xaafada Cashar. Sida jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Masar ay ii xaqiijisay, lixda qof ee Soomaalida ayaa lagu xiray saldhigga koowaad ee degmada Nasri City. Dadka la xirxiray oo isugu jira qaxooti iyo arday Soomaaliyeed oo waxbarasho u jooga waddankani ayaa lagu wadaa in la soo taago maxkamadda. Todobaad ka hor ayay ahayd markii ciidamada amniga masaarida xabsiga ay u taxaabeen dhowr qof oo Soomaali ah, kuwaasoo ilaa iyo hadda xiran. Dowladda Masar oo baryahan waday ol-ole ay ku xirxirayso dadka sharci darrada ku jooga waddankani ayaa lagu wadaa Soomaalida ay xirxirtay inay marsiiso qaanuunka u degsan dalkeeda. Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi Soomaaliyeed oo degan magaaladan Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya Soomaalida xalay lagu xirxiray waddankani.
Ciidamada ammaanka ee dalka Masar ayaa waxay tiro Soomaalida ay ka qabteen xaafadda Xayal Cashir ee beriga magaalada Qaahira ee degmada Nasir City. Dadkan ayaa tiradoodu waxay tahay shan qofood iyo qof kale isna meel kale oo gaari lagala degay. Dadkan ilaa iyo hadda lama garanayo sababta loo xiray, laakiin waxay hadda ku xiran yihiin oo ay ku sugan yihiin qismiga ama saliga qismi awel. Dadkan ayaa waa la hubinayaa, waa la kala saaraya, wixii dokumentiya haysta ama qaxootiga ku jira wadalka way sii jiraan, waxa kalaan haysanaa waa la tirxinayaa wadalkoodii Soomaaliya lagu celinayaa. arintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa usbuuc ka hor iyo sidoo kale ay dad Soomaaliya oo tiradu ay 5 qof 6 qof ay yihiin ee ciidamada amniga sidoo kale ay ka qabteen xafadan xafadan caashir oo dadkaas weli way xiran yihiin weli wax ku jiraan waxa uu dhahay staliga ciidamada amniga ee dalka Soomaaliya een sababta amri waxa maana waxa liyaado ijraad qaanuni ah oo dalkan in la ogaado in ay sharxaystaan iyo inaan haystan in sharxaysto wala soo diiray wax sharxaysto wala tirxiliya sida ku kuwan maanta cusub oo kale
sanadihii 2016 iyo 2017 dawladda Masar ayaa xabsiga dhigtay boqolaal Soomaali ah waqtiyo kala duwan kuwaas oo intooda badan xurriyadooda dib u helay inkastoo tobaneeyo kamid ah loo tarxiilay dalka Soomaaliya dadka inta badan ciidamada masaarida ay sii daayaan ayaa haysta kaararka aqoonsiga qaxootinimada oo ay bixiso hay'adda UNHCR-ta. Hay'adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ee fadhigoodu yahay magaaladan Qaahira ayaa ku booriya Soomaalida iyo ajaanibta kale ee qaxootiga ku ah waddankani inay qaataan iqaamada ama deganaashaha dalkani si ay uga badbaadaan xariga. Xuseen Saxnuuni VOA Qahira.
Waata hay haatan digistiyal balan ku wadan sanno heestan.
Thank you.
wanaagsan ayaan dhigisyaar mar kale indhi leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhigisanaysaan washington waxaa soo gaaray qaybi kaadsanaa idaacaddeenna qodobada aan idin haynana waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii heesaada ee dhaqanka iyo hidaha si heshiintaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kooban
duulimaadkii ugu horreeyey ee diyaaradaha rakaabka ee u kala goosha wadamada itoobiya iyo eritreya ayaa maanta ka baxay magaalada addis ababa diyaarad ay leedahay shirkadda ethiopian airlines oo nooceedu yahay boing 787 ayaa markii ugu horreysay muddo 20 sano waxa ay cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee asmara duulimaadkan ayaa halkudhig looga dhigay shimbirtii nabadda oo u duushay asmara rakaabka la socday diyaaradda ethiopian airlines ayaa waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore ethiopia hailemariam disalen iyada oo rakaabkii diyaaradda saarnaana hab maamuus aad u sarreeya loogu soo dhoweeyey markii ay gaadheen garoonka diyaaradaha magaalada asmara ee dalka eritreya
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa talaadii shalay waxa uu bedelay hadal uu ka sheegay shir madaxeedkii magaalada helsinki ee finland oo dhex maray isaga iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin madaxweyne trump ayaa waxa uu sheegay in uu qaatay macluumaadkii sirdoonka mareykanka ee ku saabsanaa in ruushka uu faraha la galay doorashadii mareykanka ee 2016 isagoo maalin ka horna madaxweyne putin ku raacay in ruushka aanu wax faragelina ku lahayn doorashadii madaxtinimo ee mareykanka
guddi xeerbeegti ah oo heer federaal ah ayaa dembi ku heshay haweeney u dhalatay dalka ruushka oo lagu eedeynayo in ay dal shisheeye u shaqaynaysay iyadoo maraykanka ku sugan haweeneydan ayaa lagu eedeeyey inay faraha kula jirtay howlo la xidhiira faragelinta hannaanka doorashada ee maraykanka gaar ahaan doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2016 oo uu ku guuleystay madaxweyne donald trump haweeneydan ayaa axaddii ay soo qabteen ciidamada ammaanka ee maraykanka
saddex qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii guri 6 dabaq ah oo dhismo ka socday uu soo dumay iyadoo waxyeelna u gaarsiiyey dhismo kaleeto oo dad ay deganaayeen uu ku dhowaa arrintaasina maanta oo 4 ayaa waxay ka dhacday magaalada new delhi ee dalka india in ka badan 100 ka mid a shaqaalaha gurmadka deg dega ayaa goobta la geeyey islamarkiiba iyadoo burburka hoostiisana laga baarayay in dad ay ku hoos jiraan
dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaana inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
fatahaadii bilo ka hor ku dhufatay magaalada baladweyne dowladda federaalka iyo soomaalida dal iyo dibadba waxay gurmad u sameeyeen dadka baladweyne su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay gurmadku ma gaaray dadkii mudnaa waa xubinteena dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya maxamed cabdulla qalaad guddoomiyaha xaafadda buundaweyn iyo xaaji nuur cumar cali guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadda baladweyne waxaa hadalka ku horeynaya maxamed cabdulle
guddi baa la magacaabay firaasato iyo wax lagu sheegay guddigaas marka sidii wax u dhaceen iyo sida loo magacaabay sharci ahayd laakiin sida loo shaqeeyey ayaan xoogaa dhaliil ka rabnaa
amaadsan tahay qalaad xaaji nuur sida aad maqlaysid qalaad waxa uu leeyahay kuma qanci sida wax loo qeybiyey
guddi is-abaabulay ayaan ahaynin maamulku macnaha yani nama magacaabin 12 nin oo ganacsiya ayaan markii ugu horreysay iskugu nimid kabacdina waxaan ku darnay 18 ka mida arrimaha yani dadka bulshada ka mida oo noocyada kala duwan ah sida dhaqanka sida culummada 18 ayaan ku darnay kabacdi waxaan noqonay guddigii macnaha fatahaadda gobolka hiiraan degmada beledweyne adigoo muddo waxaan shaqaynaynay qiyaastii 14 camal ayaan shaqaynaynay dowladda macnaha federaalka wax ka yimid iyo wax ka yimid bulshada dhexdeeda iyo waxa dibadda ka yimid oo ay soo direen jaaliyaha heer hiiraan waxaana soo gaaray waxaas intaas iskuul tacaluuqeen waxaanan ahayn dad ka tirsan 4 xaafadood degmada beledweyne
amaadsan tahay qalaad maxay tahay caddeynta aad u haysid in sidii loogu talagalay aan mucaawinada loo bixin
caddeynta uhayna waxay tahay ninka horta wax loo dhiibay nabadoon ninka la yidhaah ma aha nin bulshada u shaqeeya nabadoon waa nin qoys oo nabadoonka ah buugta wixii uu soo qaada nabadoon gacan ku dhigay ninkii asaga nabadoonka dhigtoosiiyey maahayna dadkii u baahnaa مجال دكتي مجال أقول لنا يا وحق عدمي أنت بدل وحده وحوا كجيران ضد عريامين ضد أقوامنا وحوا كجيران لكن أنت أقول بدل وحي هاين ضد ونردون نردون كاسو كيلي ومعنا أوكيني قبيل كأسك الدورتين وحسي إلا نردون قبل كاسو الله دورتا مكت إن نردون مركب بلشدي يولن وريهيران ومحوا وحو البلي إن نردون وحلو قديبه أبا قلتنا فكر كاسا قلتنا سيدو قلتنا وأودعي sabto nu wulba nabadoonu wuxuu u tagay jifidi asaga soo nabadoonku ahay oo ama kuu baahna ama kuu aan waxaystay intaba uu soo xulayo meesha uu keenay nin qoys saddex qofood ama ka socoto ama qoys shan jeer ku soo laabto wax la bixinayna magaatigeedu xaafado dhumu yaala waxa da qarsoon ma aha
ay xaj nur ay dadka anagu aan dirnay nabadoonku liya ma aan dirin nabadoonadan waxa laga yaabaa inay baad u yaraayeen aan dirnay dad ganacsi ah waxaan dirnay dad aqooyena waxaan dirnay macnaha yaani muxuu ahaay culumo dadku nabadoonnimada ay 17ka waxa laga yaabaa hal nabadoon ama laba nabadoon macnaha inay ku jireen 17kaas walaalkeen macnaha yaani muxuu ahaay haduu wax qalada arkay masuul uu yahay intoo noo yimid ma dhihinin waxaan jiray waxaan jirayna ma dhihinin muxuu ahaay kulli wixii soo la aamusay xaafadan kulli boondaweyn asaa gudoomiye ka ahaa dad hadantii isku keenay afarta xaafadood waligeed meel wax lagu ma siinin oo yaani dadkii bulshadii isdhex galay oo bulshadii meel wax ku wada qaadanaysay gudoomiye kasta xaafadeed meeshii soo macnaha yaani kulli on hadda anigu waxba ka sheegimaa laakiin on wax ku bixin jiray hadda ummaddu dhamaan isku keenay xaafad walba muxuu ahaay laba xaafadood maalin baan sii jirnay sida xaafada boondaweyn sida xaafada holwadaag waxaan sii jirnay hal maalin xawataaqii kooshin hal maalinaan sii jirnay muxuu ahaay bilaadanku hadduu shaqeeyo kulli on waxa laga yaabaa waxyaala in iska jiraan waa laga yaabaa laakiin inta badan dadku wax qaadanay ishiin ku dhicaysay dadkii u baahnay inay wax qaataan oo la caawiyo ayay ahaayeen
ajiga horta waa runtiisu asagu mas-uuliyaddu ugu sarreysay guddigaas u ahaa moogtay inuusan wax badan ka aragna xataa waa suuragal ama uusan dadka la kala aqoon oo xaaladdu meesha ku qaldanta waa laga yaabaa inaysan fikirkiisa ku jirin inay wax qaldamaanna waa wax kaloo dhici kara laakiin meeshaas sidii wax loo keenay iyo sida loo bixiyey wax ummaddu u qaatama maahayn
ma jirtaa dad aan u baahnayn in macaawino la siiyo in guddigiina ay macaawino siiyaan sida uu sheegayo qalad
kulli aniga goob joogaan ahaa dadka lacagta gacantayda ka bixi jiray dadka macnaha meesha imaanayay 99% waxa uu dhihi karaa waa dadkii u baahnaay oo toonaay in wax la siiyo oo macnaha yacni ama dab ka dansanay ama naafada ahaa ama agoonta ahaa dadka wax la siinayay oo ka imaanayay xaafadaha afarta xaafadood ee degmada Beledweyne ka imaanayay saan wax u bixinay cid yacni u bixiyay hore u bixiyay inay jirinin intaas marqaati nooga waxana laga weydiin karaa
qalaad mar hadii aad sheegtay in si aan wanaagsanayn wax loo bixiyay maxaad ka hortaagnaa inaad ka hadasho xilligii ay arrintu jirtay
waa ka hadalnay oo macnaha anaga guddiga hadda war isuma lahayn moogta waxaan ka hadalnay maamulka beledka ka jira aan u sheegnay aan dhihi waxa meeshaan ka jira wax maaquula maaha xajigu wuxuu noo yimid annagoo hayna afar matoor meel soo saarnay oo dadkii biyihii kasoo badbaaday muxuu ahaa guryahoodii badbaadinayna matooradii shaqaynayaan saasuu loo fiiriyey dadkaasi la badbaadiyeyna waxa wuxuu u yimaadeen ba aheed sida aan fahmayaa aan u haysta mugta xajigu waa noo yimid wax talaa iyo wax dhaqaala matan lagama siin dad masaakiin oo biyo kasoo baxaan ahayn xaafadan kusoo noqolayno biyo heysta makaa nimid matooran soo aruurinay waa saarabishi ayagoo socdo xaajigu waa nu yeeray waa noo yimid saasuu noo fiirfiiri waa naga tegey dinkii dhaqaala waan la hadlo maxay war hal fuusto laftaxda lagu kaalmeel makina guddiga jawaab fiican lagama siin
xaaj nuur anaga dad lacagta soo dirsaday ilaashanayay ama dabadda ka ilaashanayay amaba joogay oo macnaha marka example ka soo qaad maanta aan laba xaafadood la siiyo meeshii ku aadantahay xisaabteeda loo gudbinayay xoolahan lasoo diray waxay ku jihaysnaayeen in la siiyo dadka masaakiinta oo barakacay oo dhibaataysan in la siiyo ku jihaysnaayeen macnaha kuma jihaysnayn in amba biyo lagu bixiyo ama wada lagu dhiso ama muxuu ahaay guryo dad loogu dhiso kuma jihaysnayn
guddiga haddii uu leeyahay waxyaabahan loo igmaday waxay ahayd dadka baahan inaan wax siino dhismaha iyo biyo in laga bixiyo xaafadda soo ma eka in hawshaada kan gudoomi ahaan adiga aad lahayd
maya hawshaas anaga iska leh macnaha gudoomiyaha oo aniga hadda gudoomiyaha xaafadda laygu sheegaa laakiin nin dhaqaalaha qaado oo ama dhaqaalaha haya ma ahayo wax ku qabanaa mugta lacagtaada waxaa loo soo diray ama dowladda soo dirto ama nin oo muxuu ahaa ahlu ha soo diro ama dad deris waa soo diraane weji badan bay ku timid mugta wejigii ku timid wuxuu ahaa badbaadada dadka lagu badbaadinayo fikirkaasaan qaba anay mugta laakiin waxaan xudogaal u ahay in xoolahaasu ciddii loogu talagalay oo qofkii soo sadaqaystay ugu talagalay isan gaadin ayaan xudogaal u ahay
حاج تان حاج جوابس ها باو هاي لو قال عدد كلاسيي أو ماشى كوكا دني وافر تحافظات أيه لو يدي كرا عدد كقاطو مساكين تها يعني عدد كأبهنا هين 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 أيه لو يدي كرا هني عدد كبعدد عدد جلوس فوقه يجري قديقة فوقه يجري قديقة معناه وادارني يعني سو خران عدد كجيل عسن عدد كأوه سيو أو العفرة أو افر تحافظات عدد كأوكر درن وادارني عدد كمرك أي مدن قابط وحلوسينا نارو ishan maray jiray ee boqolkii 99 dadkii u baahnaay oo macnaha inay qaataan macnaha yani muxo ahaay loogu talagalay ayaan qaatay
ee ugu dambeeyeen qalaad waxaan ku tali lahaa meesha hadda loo maray ina loo marin waxaan ku talinayaa marka waxaas markay yimaadaan ee xaafada tamul aniga wuxuu ka qabaa ninka ugu dambeeyay oo degan shabeello iyo ninka degan bunday u dilay waan ogahay in arintaas dadka xad ogaalka waan iga sii xad ogaalsan dad ayaga sii hoose iga sii xad ogaalsan in dadkaas laga xariirad oo loo sheego la yiraahdo war dad nuucaas keena lagu la control saas ay la wareegsan aan ku talaha
een haajo qodmeen aniga hadda malee anaga ficilayna ayaga xumaay malee walaalahayn weeye laakiin shaqadii aan u qabanay waxaan qiyaasaa 99% dadka degmada Balweyne 4 xaafado raali inay ka yihiin
gudaha waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan lamid ah aan dib ugu kulmeyno toddobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
هذا يوم الثاني هي حسين حسن دقري إنه لسه سنين حبين تصدور دقابن حتى لو حتى صلوا وتم برنامج كي حيسها لها دقن كي هدها وكان أحمد فارح علي تجا وإنه لسه سنين
وبرنامج كي دقن كي هدها لانت أفسو مالغة VOA ذا iyaa xaqdaqanka guurka Soomaalida waxa kamid ahaan jiray walina ay wax ka nooliyeen hiddaha dumaasha loo yaqaan oo durucdiisu tahay in xaq aan la dafadi karin uu nin waliba u leeyahay inuu guursado afadii uu walaalkiis ka geeriyooday hiddahaasna waxaa la too'aa amaba u dhowdhow xigsiisanka ama xiskiisanka caadada iyadana loo yaqaan oo ah in ninkii ay afadu ka geeriyootaa uu reerkii iyada dhalinyar ugu leeyahay inay walaasheed u dhisaan gaar ahaan markii uu yarad raali laga noqday uu horey uga bixiyey sidaan ku maro weynahay kala dumaalidda dumarku waa dhaqan asal ku leh waayo hore iyo intii aan islaamku dhulka soomaalida soo gaarin waa dhaqan ku dhex gaarmuray carabtii hore ee jinsiyadda degi jirtay gaar ahaan xilligii aqoon darrada jeerka lagu magacaabo carabtii waqtigaas ayaa sidaa hantida kale haweenka u kala dhexli jirtay kolba ninka dhinta midka dad ugu xiga ayaa ooridiisa lihi ugu takrifali jiray hadday dhaban leedahay uu guursan jiray isaga oo aan wax meher ah lagu lahayn haddii kale nin kale ayuu u guurin jiray markaas uu isagu meherkeeda qaadan jiray haddii kale intuu tag xiro ayuu gayaan oo iyada iska hortaagi jiray ilaa ay u keento xoolo ay isku furato isagana furfurto intaasiba hadday suuragal u noqon weydana wuu iska sugi jiray ilaa ay ka dhimanayso kolkaasoo wax lagu ehanti ah oo laga yaabo inay ka tagto uu isagu dhexli jiray waxaa kaloo carabtii xilligaas u banaanayd ina waliba inuu aabbihii ka dhaxlo aayadiis dabadeedna uu guursado nasiib wanaag inta aan u warhayo soomaalidu marnaba heerkaas ma gaarin kala dumaaliddooda dumarkuna waxay ku ekayd walaal iyo adeer oo keliyihi kolba ooryaha ay ka geeriyoodaan si kastaba ha ahaatee guud ahaan bahidahaas isaga ah islaamku wuu diiday wuxuuna dadka aaminsan ka reebay inay dumarka qasab ku kala dhexlaan sida ku cad qur-aanka kariimka ah gaar ahaan aayadda 19-aad ee suuradda haweenka dhowaan soo dumaashu waxay ahayd dhaqan ay bulshada Soomaalidu wada ahaan u rumaysan tahay. Hidde xeerarkiisa u gaarka ah lagu ilaaliyo oo ninkii walaalkiis dhintay oo kaliya awood u siinaya inuu guursado oolidii amaba oolihii uu ka baxay. Wuxuu ahaa haweeneyda Soomaaliyeed ee la qabaa hidde ay mar walba xusuusnayd oo maankeeda ku soo noqnoqda, gaar ahaan biraha uu seygeedu xalaal u gayahay iyo hadday tiisu gasho maalmaha inta lasoo aaso ay xigaaladu axankiisa ku howlan tahay. Sidaas daraaddeed, oolida laga dhintay gar uma lahayn ay in la dumaalo ku diidi karayso. Hase ahaatee, waxaa jiray wax kale oo ay xaq u lahayd. Waxaa loo ogolaa inay mid ka doorato seygeedii dhintay rag ka haray oo la walaal ahaa haddii ay jiraan. Waa rag ay kala taqaan oo tan iyo markay reeraha soo gashay ay indhaha ku wada haysay. Dabeecadahooda rag ay kala baratay oo ninba waxa uu gudo iyo waxa uu galo iyo meesha uu ku liito ay dhab ugu warhayso. Markaas bay ka maagtaa intii uu ninkeedu nooraa kii ay yeesi jirtay, kii aan indhaheeda buuxin jirin. Waxay ka leexleexataa maalin ay u baahnayd kii hoojiyey ee ay gacanta ka weyday. Waxay qalbigeeda ka duuduubataa kol qurana allaha ka dhige kii ninkeedii waa ku jiray iyo guud ahaan midka ay xantiisu xun tahay ee ay ogtahay in bulsho weyntu ay dhaliila u hayso. Nimankaas oo kale ayay xaq u lahayd inay iska soo taagto. Waa halkii uu qabaan bulxan ka odhan jiray, "Ma dumaalo, naaguhu ninkay nolol ku dayshaan." Usoo qaad haweeneyda ninkeedu dhintay inuu lahaa walaal qura oo aanu ku kala wehelin. Ka soo qaad inuu yahay dumaal dhowr ay bulshadu liido oo aan ragga hore lagu tegin jirin ama ugu yaraan aan keedii gaari karin laguna saaweyn karin. Markaas oo kale, rag ay kala doorataa ma jiraan. Barbaar ha ahaado ama reer ha ahaadee, isagaas baa dumaasheeda yeeshade waxaa lagu didqiyi jiray inay guursato. Kolka hore waa diidaa, markaas baa laga diidaa. Isagaa la baryaayo haweeneydu hadday ku diiday iska daax lagu yidhaahdaa, kolkaas buu diidaa. Dhowrgu ayay arrini sidaas iska ahaataa. Waana siduu xeerku ahaaye nin kale oo soo agmara oo xataa xidxido ugu yimaada, ayay weydaa. Dabadeedna maalinba maalinta ka dambaysa ayay soo dabacdaa. Sida loogu soo noqnoqonayo ayaa waxaa lagu guulaystaa in la yeelsiiyo liitaha mutaysiga u helay ee shalay dumaasigeed ahaa, eegana inuu ninkeeda noqdo shaaribada u duugaya. Taas baa waxay ku reebtaa uur xumo, gucasho aan gelinna ka maqnaan, iyo tiiraan iyo olol joogta. Maansiryahanadii Soomaalidu in badan ayay taxahooda ku soo qaadeen haweeneyda sidaas lagu guursadaa murugadii ay qabi jirtay. Iyaga qudhowda kolka ay tiiraanyoodaan ee ay wax tabanayaan, meel ay wax ka qabtaan kolka ay waayaan, marka iyaga ama gacalkood ay dhibaato la soo gudboonaato ee taana ay maansadooda ku muujinayaan, ayay haweeneydaasi maankooda ku soo dhici jirtay. Markaas bay isku saaweyn jireen. Soo qaada allah u naxariiste gabyaagii la odhan jiray guureed socfa samatar oo 1970-dii qarnigii labaatanaad tiriyey gabaygiisii miir diiq la baxay. Wuxuu ahaa gabay uu kaga cabanayay qolyo ay xigta ahaayeeno, isaga oo waxdoona uu u sadcaaray dabadeedna uu hungo kala soo noqday. Tudocyadii calaacalka ahaa ee tixdaas ayaa waxaa ka mid ahaa sida gaari wiilkii mulkiyey mowdku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagii baan ahay masaalkeeda. Markale waxaa soo qaadataa gabyaagii caanka ahaa ee la odhan jiray Cabdulaahi Suldaano Timo Cadde lagu naanaysti jiray 1960-kii ayuu allah u naxariistay. Wuxuu tiriyey gabay isna calaacal ahaa, gabay uu kaga murugoonayay tuulo Soomaaliyeed oo gool galab ah dadkii deganaa ay ciidamadii boqor xayira salaase cagta mariyeen aadna ugu laayeen habeenimadii murugadii buuxisay iyo wuxuu simay midda ay qabto haweeneyda qasabka lagu dumaalo ee weliba ninka aan u qalmin aqalka loogu hooyo. Markaas buu yidhi, sida naag ninkeedii mudnaa mowsku kala qaaday oo macangegliitaa u haray yeeshay meherkeeda oo inay ka meermeeriyaan magana doonaysa madoobaadayey xalay miyey murugtay laabtaydu. Gudati cofe wuxuu ahaa reer Gadood. Cabdulaahi Suldaanna wuxuu ku noolaan jiray Jabuuti, Hargeysa iyo deegaanada galbeedka kaga aadan. Labadooda taxood waa isku fikrado, waa isku ereyee, maxay tolow sidaas ku noqotay? Wax kalaha u malayne waa dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida oo isku mid ah, isku meelna ka dabqaata. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa haynoo joogo waa toddobaadka soo aadan iyo barnaamij la mid ah hadduu eebbayno.
Sanadka kaasna wuxuu ahaa Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkii heesaha ee dhaqanka iyo hidaha. Haatan dhigistaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa soo xareysay dakhligii ugu badnaa abid oo gaaraya 904 milyan oo euro xilli ciyaareedkii dhamaaday ee 2017-2018 sida kooxdu ay ku dhawaaqday. Naadiga ka dhisan horyaalka dalka Spain ayaa waxa ay sidoo kale shaaca ka qaaday in ay hayso waddadii ay ku soo xareen lahayd 1 bilyan oo euro oo dakhli ah ka hor sanadka 2020. Naadiga Barcelona ayaa waxa ay heshay lacag gaaraysa 206 milyan oo euro markii ciyaaryahan Neymar ay sanadii 2017 ka iibisay naadiga Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska. Wixii markaa ka dambeeyayna kooxdana ayaa ku dhiiday waxa ay 2 mar jibisay rekordkii soo iibsashada ciyaartoyda iyada oo 96.8 milyan oo baanka dalka Ingiriiska ku soo iibsatay Ousmane Dembele oo ka tirsan naadiga Borussia Dortmund, halka ciyaaryahan Philippe Coutinho ay naadiga Liverpool kaga soo gartay 106 milyan oo baan. Si kastaba, lacagta badan ee kooxda Barcelona ay dakhli ahaanta u soo xareysay ayaa badankeed noqotay mid ka sii baxday kooxda, waxaana ay sameysay faa'iido dhan kaliya 13 milyan oo euro. Kooxda Barcelona ayaa xil ciyaareedkii la soo dhaafay waxay ku guuleysatay koobka La Liga ee dalka Spain iyo sidoo kale koobka dal reesta dalkaasi, hase yeeshee waxaa lagu reebay koobka horyaalada qaarada Yurub markii ay ka adkaatay naadiga Roma ee dalka Talyaaniga. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya dalka Talyaaniga ayaa waxa ay sheegayaan in naadiga Liverpool ay yaboo lacageed oo aad u badan u sameysay kooxda Roma iyadoo ka doonaysa goolhayaha kooxdaasi Alisson Becker. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in labada kooxood ilaa iyo hadda aanay isku raacin wax lacag ah. Wararka Talyaaniga ka imaanaya waxa ay sheegayaan in naadiga Liverpool ay soo bandhigtay 70 milyan oo euro oo ay ku doonayso goolhayahan u dhashay dalka Brazil. Hase yeeshee, kooxda Roma ayaa waxa ay doonaysaa lacag ku dhow 75 milyan oo euro si heshiiska loo soo gabagabeeyo. Wadahadallada labada kooxood ayaa weli socda, waxaana la rajeynayaa in heshiis ay gaaraan maadaama lacagta u dhexeysa faqi ahaan ay tahay mid aan sidaasi u sii badneyn. Naadiga Liverpool ayaa looga adkaaday finalkii koobka horyaalada qaarada Yurub markii kooxda Real Madrid ay kaga badisay 3-1. Laba ka mid ah goolashaasina waxay ku yimaadeen qaladaad uu sameeyey goolhayaha kooxda Liverpool, waxaana naadiga iminka ka go'an in ay booskaasi iska xoogiso. Ciyaaryahan Alisson Becker ayaa ka mid ah goolhayaasha ugu wanaagsan dunida. Xubintii ciyaarahana waa dhamaystiran.
Gaga yara intaas ka gudbina haatana dhigistaal ku wada nasanno heesta dhaayaha iyo codkii Cabdunaasir Macalin.
Rabb
تدقون فنا دمع والنا وحيدون تبري كتري وغا دمتك آدغا دربا حلين غاين في دقون سنا دمع والنا وحيدون تبري كدري وغا تمتك آدغا دربا حلين غاين لبضو اشتر دري ذكا دبي وغا لبضو اشتر دري ذكا دبي وغا labado sar daray dadka dibi yoga labado sar daray dadka dibi yoga risiqe baku diiday ka durux sana yudu itinaay yati udwa risiqe baku diiday قادر السنا يموت يسينا يطير دوا ساوحا دليل وحاك سمار دوليو دين كبا وسمن على ساوحا دليل samada tuliyo in kuwa usiman ala min aisha dayan arjal sumarin samahilu dalida dalida min aisha dayan arjal sumarin mahilu dalida dalida diday din sunagu tidi e hana dafti acha dar chadu elai atika madaine dadal gaadi don tide diday din sunagu tidi yahana dafti aika dar chadu elai atika madaine dadal gaadi don tide
estaasi dayax waxa ku luqeynay Cabdinaasir Macallin waxana ay ku jirtay riwaayadii hablay u hadmaad guursan doonta oo Mustafa Maxamuud Tukaan Cusmaan iyada ayaa ugu dambeysay idaacadeena ay wada jirkeen ku soo jeedinayaan Hussein Barre Aadan iyo anigu Ibrahim Hassan Dan Ture intaan mar kale hawada ku kulmi doonno dhigsteen dhamaatiinba waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
dabaylaha arkaya dhukugu darka durdurka kumbay daadu xidho kuutidaay dahabadallahayn kutiraa daldalo dahabadallahayn kutiraa daldalo dahabadallahayn kutira daldalo jamanallahi kutira daldalo akadairi wariga nolashal deristai awdudinavika kalu kudayasha akadairi wariga nolashal deristai awdudinavika kalu kudayasha
This is VOA News. I'm